Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dansk Folkeparti står uhyre stærkt i meningsmålinger. Det samme gør formanden Kristian Thulesen Dahls personlige målinger. Alt tyder på, at herren fra Thyregod med den musiksproglige studentereksamen bliver en af landets mest magtfulde mænd efter det kommende folketingsvalg. Kristian Thulesen Dahl er gæst her i Cordua og Steno om godt en halv time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du har spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl, så kan du skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er der allerede en del, der har gjort, men som I kan stadig nå det, I lytter ved selvfølgelig at skrive til os med kommentarer og spørgsmål, også til vores øvrige programpunkter. Og ikke mindst med forslag til en modtager af ugens fidusbamse.
Men vi lægger ud med en debat om rigets økonomiske tilstand. Valget er endnu ikke udskrevet, men valgkampen den er i fuld gang. Venstre de beskylder nu regeringen for at have ubetalte regninger for 5 milliarder kroner. Sludder, siger de røde. Det er det udgangspunkt, vi nu har for at byde velkommen til de to finansordfører, Peter Christensen fra Venstre, og den tidligere SF'er, nuværende socialdemokrat og finansordfører Jesper Petersen. Og Peter Christensen, 5 milliarder i ubetalte regninger, det lyder jo selvfølgelig ubehageligt, men altså, de fleste danskere er vist enige sådan om, at det går faktisk meget godt med dansk økonomi efterhånden. Og altså, hvordan skal vi så forstå den her påstand om de her 5 milliarder i ubetalte regninger? Det lyder ligesom om, at Venstre har opdaget sådan en bunke uåbnede rudekuverter, som nogen har gemt. Hvad er det, I har fundet?
Ja, altså, det er jo et mønster, vi har kunne se længe. Og grunden til, at vi jo så nu gør opmærksom på det, det er, at det summerer op til ja, minimum 5 milliarder kroner, fordi det er sådan set kun en lille del af det. Det er det, vi kan sætte nøjagtige tal på. Så ligger der udskudte regninger, for eksempel af togfonden, som er svært at gøre op, fordi det afhænger jo af olieprisen. Men Kraka har været inde og vurdere det.
Tænketanken
Kraka, de siger 18 milliarder, og det er altså foruden de fem, som vi kan sætte tal på. Og vi synes, det er en forkert måde at drive politik på, at man vil alt det gode, og når så regningen skal betales, så siger man, det er der nogle andre, der må gøre, og det bliver efter et valg, fordi det, så er det jo grænseløst, hvad man kan gennemføre, hvis ikke man skal betale regningerne.
Jesper Petersen, I skubber regningen foran jer, så kan de borgerlige, hvis de kommer til magten, få lov til at betale den. Er det sådan, at verden ser ud?
Jeg synes, det er bare, hvis Peter han mener, at det er så slemt, så skal vi nok fortsætte. Og ja, altså indledningen, som du har, Torben, er jo hele baggrunden for det her, nemlig det, at der er valgkamp i gang.
Men svar lige på spørgsmålet.
Jamen, det er simpelthen noget sludder. Det er simpelthen noget sludder.
I har ikke ubetalt regninger?
Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Og altså, vi fører simpelthen en bundsolid, ansvarlig økonomisk politik. Vi overtog på et tidspunkt, hvor der i de økonomiske planer for Danmark manglede penge. Der kan man tale om ubetalte regninger. Dem har vi skulle samle op, og fører nu så ansvarlig en økonomisk politik, at investorer ude i verden er villige til at betale penge for, at vi holder dem lidt. Altså, der er finansiering til de ting, Venstre peger på, hvor der er tale om noget, der skal betales for, og de steder, hvor der er nogle effektiviseringer, der skal gennemføres, jamen der er det noget, vi har aftalt med Venstre, skal gennemføres, og at det så skal ske, for eksempel i 2016 og 2017, det er helt efter bogen, det er ikke usædvanligt overhovedet.
Men vi taler nu om nutiden, og ikke hvad der skete i fortiden. Sådan en historisk skrivning er jo meget interessant, men det er jo ikke noget, som Venstres formand går særlig meget op i, ved jeg. Det har han i hvert fald udtalt tidligere, så det gør vi heller ikke her. Nu taler vi om nutiden, og Peter Christensen, hvad er det konkret, I mener? Hvor er det konkret, I mener, at regningen blev skubbet frem? I har lavet et notat med 11 punkter, ved jeg, ja. Udover togfonden.
Jamen, det er blandt andet en reform af elmarkedet. Det lyder jo enormt tørt, men der skriver regeringen direkte selv, at fordi man er gået helt til kanten, så udskyder man også den regning. Og det er altså en milliard kroner. Altså, når Jesper han siger, at det er helt normalt, så for det første så anerkender han jo, at regningen de ikke er betalt, og det så er helt normalt. Jeg er jo ikke enig i, at det er normalt. Altså, fordi jeg har siddet på vegne af Venstre og lavet mange aftaler med regeringen de sidste 3,5 år. Og det, vi har gjort, det er, at hver gang vi har fundet nogle initiativer, vi gerne vil gennemføre, så har vi også siddet med et andet ark, hvordan vi fandt pengene. Og det galt også, selvom at de pågældende reformer rakt ud over det pågældende år. Altså, de fleste aftaler, de har jo en løbetid på en 3-4 år for at skabe noget stabilitet. Og der sidder man så også og finder pengene i 2015 og 16 og 17. Det er så det, man gør, men man ikke gør nu. Og jeg kan jo ikke forstå, Jesper, at du bare affærdiger med at sige, at det ikke passer. Altså, så kunne du jo da starte med at fortælle, for eksempel, hvordan I vil finansiere terrorpakken. Det har vi siddet og diskuteret i ugevis. Og der er ingen finansiering på bordet. Og det er sådan set det, der er vores anke, fordi så risikerer for eksempel politiet selv at skal betale den her regning. Så i stedet for bare at affærdige den her debat og sige, at Venstre lyver, så påpeger der, hvor I finder pengene, så er vi da færdige med at diskutere det.
Jesper Petersen.
Jamen, det er jo så enkelt, når det... Eksemplet med terrorpakken er et godt eksempel. Fordi senere i dag, når vi er færdige med at debattere her og skal tilbage til Christiansborg, så er der møde i Folketingets Finansudvalg. Og der skal vi behandle et aktstykke, hvor regeringen beder Folketinget om at tilslutte sig, at vi tager penge fra den reserve, regeringen har afsat til uforudsete udgifter, og tildeler dem til politiet og efterretningstjenesten, for at vi kan finansiere de ekstra udgifter, der er i år, til at holde bedre øje med jødiske institutioner og få bearbejdet den overarbejdspukkel, der kommer, når der er sket noget, som der frygteligvis skete i København. Og der er regeringen jo så smart, at man selvfølgelig sætter penge af til uforudsete udgifter, og derfor kan vi finansiere det. Det er vel at mærke en reserve Venstre advaret imod, eller simpelthen foreslog, at man ikke skulle have, da de kom med deres finanslovsforslag i efteråret. Sådan budgetterer vi ikke. Selvfølgelig skal man have sådan en reserve til uforudsete udgifter, og nu kommer den i brug. Der er finansiering til det. Vi beder Folketinget om tilslutning til det senere i dag, og gad ikke den juleleje, Venstre havde gang i med de her forhandlinger, at de skulle trække ud i en evighed. Nu har vi pengene, og Venstre kan bare stemme for det, så kører det, og politiet kan få besked, inden de går på påskeferie.
Peter Christensen, alt er godt, I kan bare stemme for her i dag.
Jo, men der er altså penge til antiterrorpakken for regeringen, de initiativer, de lægger frem, de er der ikke. Jesper, han sidder og taler om et aktstykke, der skal håndtere en overarbejdspukkel her nu. Det har bare ikke noget med antiterrorpakken at gøre. Der mangler 460 millioner kroner, og det er sådan set dem, jeg spørger til, Jesper. Og derfor, jeg kan godt forstå, at du har meget lange svar, fordi du vidste jo godt, at det ikke var det, jeg spurgte til. Mm-hmm. Og derfor, ved du hvad, hvis vi havde fundet pengene, så kunne vi meget hurtigt lave en aftale om, hvordan vi styrker politiet og efterretningstjenesten. Fordi vi vil gerne bakke op om det. Vi vil bare være sikre på, at det ikke er politiet, for eksempel selv, der ender med regningen i 2016. Og hvorfor er det, I ikke vil være med til at finansiere det? Det der normalt vil jo være, at oppositioner, de gerne vil være med til at holde fest, men ikke at betale regningen. Her er det stik modsat. Her sidder den opposition, som tryller regeringen for, at de initiativer, vi i fællesskab skal aftale, om vi dog ikke også skulle betale regningen.
Det er faktisk en meget interessant diskussion, det her, fordi den sætter fingeren. Jamen, det synes jeg, og den sætter fingeren ned på noget af det, der er jo problemet for Venstre i den økonomiske diskussion, fordi helt umiddelbart nu i 2015, nu går vi lidt i detaljen med det her med terrorpakken, men det er faktisk et meget godt eksempel. Helt umiddelbart er der behov for at tilføre nogle ekstra midler til politiet og efterretningstjenesten der. Det har vi sat penge af til nu, og beder om Folketingets tilslutning til det senere i dag. Det er, hvad der skal ske i år. Så udløber den aftale, der er for politiet, også i år. Og der skal laves en ny for de næste fire med den finanslov, regeringen fremlægger senere på året. Og deri vil der være den finansiering, Venstre nu efterlyser. Og det er jo så viseligt indrettet, at den her regering ikke arbejder med nulvækst. Og det er jo det, der vil være Venstres problem. At hvis man til sommer, hvis vi leger, at Venstre skulle lave en finanslov og siger, at nu skal vi bruge 400 millioner mere til politiet, og man så samtidig har nulvækst og ikke vil bruge en krone mere i den offentlige sektor, så skal Venstre jo den samme dag, som de siger til politiet, I skal have 400 millioner mere, ringe op til sygeplejerskerne eller pædagogerne eller medhjælperne i ældreplejen og sige, sorry, der er 400 millioner mindre til jer. Sådan fungerer nulvækst, og det vil vi ikke være med til.
Sådan fungerer nulvækst, Peter Christen.
Ja, men jeg sidder og smiler lidt. Fordi nu er det så de ældre, der skulle betale for politiet, at det er jo noget vrøvl. Altså, for det første, så vil jeg lige minde lytterne om, at så længe den her regering, vi har nu, har siddet, der har 2 ud af 3 kommuner haft nægget, der er de færre penge i dag, end de havde, da Lars Løkke var statsminister.
Der er vækst i den offentlige sektor.
Jesper, du vil gerne være konkret, så lad os da være konkret. Nu sidder du og taler om nogle serviceopgaver, der udføres ude i kommunerne. Og så kan jeg bare påpege, at 2/3 af kommunerne har færre penge i dag, end de havde, da Lars Løkke var statsminister. Og så kommer det til politiet. Det vi egentlig har sagt til regeringen under de her forhandlinger, det er, hvorfor kan vi ikke flytte forhandlingerne over til finansministeren, så vi kan se på hele det samlede budget, så kan vi prioritere midler, og vi kan få betalt den regning, der ligger for antiterrorpakken. Vi ved for eksempel, at der er uforbrugte midler på forsvarsområdet. Lad os da prioritere de her midler. Det I så svarer, det er, nej, vi vil ikke betale regningen. Det må blive senere. Og jeg synes jo, at det her er et område, at vi får styrket retssikkerheden, at vi får styrket jødernes sikkerhed i Danmark, er så vigtigt, at jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi ikke hurtigt kan have et møde, hvor vi finder de penge. Vi taler altså om et statsbudget, hvor der er penge, vi kunne prioritere, og vi påpeger endda helt konkret, hvor vi kunne finde dem.
Ja, det synes jeg faktisk ikke, at Venstre er ikke kommet med et forslag til, hvordan man skal finansiere det. Vi har pengene på plads til det, der skal ske i år, som det efterhånden allerede gjort for et par gange, og på finansloven har vi så råderum til at gøre det, der skal ske de næste år. Vi bruger ikke pengene, før vi har dem. Det er det forsigtighedsprincip, regeringen arbejder med.
Nu er Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno.
Peter Christensen, og i og for sig også Jesper Petersen. Altså hvis jeg forestiller mig, at jeg er en lytter, der sidder nu i kø mellem Greve og Hundi i bilen, så vil jeg sige, at det her det lyder som to revisorer, der diskuterer et regnskab ved en eller anden fodboldklubs generalforsamling. Fordi ved mindre man selv sidder og læser i finansloven hver evig eneste dag, så er det jo altså virkelig et spørgsmål om, hvordan man ser tingene. Og hvis vi ikke har et grundlag for det, at vi alle sammen kan kigge i tabellerne, så virker det underligt uvedkommende. Og 5 milliarder, altså vi snakker om, hvor stor statsbudgettet er, så er 5 milliarder ikke engang særlig mange penge. Det er det, hvis man skal grave i lommen på sig selv. Kan I ikke forklare vælgerne, hvad det er? Altså er det her bare et spørgsmål om, at vi skal høre på jer to for at få en fornemmelse af, hvad der er forskellen på den økonomiske politik, I vil føre, fordi den er jo ikke stor, vel?
Jamen, jeg beklager, hvis vi lyder som, og jeg lyder som en revisor, men Steno, problemet er jo, at man kan jo ikke diskutere ubetalte regninger, uden at det også handler lidt om tal.
Nej, det
er jo hele pointen. Og altså, hvorfor er det her et problem? Ja, det er det jo, fordi at om man har en ubetalt regning hjemme i sin husholdning, eller man har det på fællesskabets vegne, så skal den jo betales på et tidspunkt. Og jeg synes, vi begynder at se en gentagelse af det, vi oplevede op til valget sidste gang. Og det er sådan set måske det, der generer mig allermest. En regering, der lover guld og grønne skove, som ikke har pengene til nogen af de løfter, de kom med, og det kan man jo se, for de er ikke blevet gennemført. Og nu er det ved at gentage sig igen, at man fører politik for penge, man ikke har, og så håber man bare, at danskerne derude, de ikke har en ret god hukommelse, og så vil der efter et valg, hvor samtidig håber, de kan fortsætte, så vil de sige, ja, nu har vi fået kigget på det, det var faktisk rigtigt, at pengene ikke var der, og derfor kan vi selvfølgelig ikke gennemføre alle de ting, vi har lovet. Det synes jeg da er et problem. Det synes jeg, danskerne skal vide, det synes jeg, de skal forholde sig til.
Det skal Jesper Petersen så forholde sig til.
Jamen, det her, det er en af Venstres valgkampsjuleleje, hvor man siger, at der er ubetalte regninger, selvom vi kan godt gøre, at der jo er fuldstændig styr på økonomien. Og jeg tror, Venstre er lidt presset af, at det faktisk viser sig, at regeringens økonomiske politik virker, og det begynder at gå ganske godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen stiger hver eneste måned. Vi har fået styr på tingene, og den fjer i hatten vil man nødig give regeringen, så nu kommer man med nogle påstande, som man ikke, når man i detaljen går dem efter, faktisk kan godt gøre pas. Det gør det ikke. Men det er dybt politisk, det her. Altså, Peter har jo ret i, at når jeg bliver anklaget for, at der er 5 punkter her, hvor der mangler nogle milliarder, så må jeg fortælle om, hvorfor vi har styr på det. Men det er dybt politisk, og vi var ved at komme ind på det før, for diskussionen omkring nulvækst er jo det, der er det, folk skal tage stilling til. Hvad skal kursen være for vores velfærdssamfund, når vi kan se, at der bliver flere ældre? Medicinudgifterne, behandlingerne på sygehusene bliver dyrere, og vi vil som regering stadig kunne tilbyde det bedste til folk. Flere skal tage en uddannelse. Men der er nogle opgaver der vokser, og der er vel også steder, hvor vi godt kunne gøre det bedre. Jamen, der har vi sørget for, at der i økonomien er et rum til at afholde den form for udgifter og forbedre velfærden. Forskellen vil i 2020 være 20 milliarder kroner på, hvad vi har og hvad Venstre har at arbejde med. Og det er jo det, man skal tage stilling til. Skal man bruge alt rådrum i dansk økonomi på skattelettelser, som Venstre foreslår, eller skal man insistere på, at vi både skal kunne føre den konkurrenceevneforbedrende politik, regeringen gør, men med den anden hånd også har råd til at løfte de her velfærdsopgaver. Det er valget.
Jesper Petersen, eller det var Jesper Petersen, I hørte, og i en samtale eller en diskussion med Peter Christensen fra Venstre om finanspolitikken i Danmark. Og når jeg sådan læser i Børsen i dag, på den her lyserøde avis, laksefarvet papir her, der kan jeg blandt andet læse en artikel om flere forskellige økonomer, blandt andet overvismanden, som siger, at vækstinitiativer, vækstplaner, det hører fortiden til, fordi det kører faktisk meget godt. Og i Venstre, der har I jo en fjer i hatten, I rejser rundt med, eller et forslag om, at den her boligjobfradragsordning, hvor man skal huske at gemme kvitteringerne, tror jeg, han sagde, din formand, Lars Løkke Rasmussen, skal Venstre ikke ændre kurs nu? Fordi det går jo sådan set meget godt, ifølge uafhængige økonomer.
Jamen, lad mig lige svare på det der med om den private økonomi, fordi altså nu valgte Jesper pludselig at tage fokus på den private økonomi, da jeg talte om de ubetalte regninger i den offentlige økonomi. Det går heldigvis meget bedre med den private økonomi. Det kan jeg kun glæde mig over. Væksten har været meget længere om at komme til Danmark sammenlignet med nogle af vores nabolande, men at den kommer, det er godt. Det økonomerne så siger, det er, Danmark er faktisk ikke gearet til vækst. Nationalbankdirektøren går ud og siger, hvis vi får en vækst, som de spår på 2%, så har vi problemer. Og det synes jeg, der er en super interessant debat, fordi det er jo det samme som at sige, at dansk økonomi faktisk ikke kan håndtere vækst, fordi arbejdskraften ikke er til rådighed. Så får man overophedning. Og der er bare nødt til at gøre opmærksom på, at 2% vækst, det er jo ikke sådan skældsættende højt. Og alligevel advarer nationalbankdirektøren. Og det synes jeg, at vi skulle have en samtale om, hvad gør vi ved det? Der er vores bud jo, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at der skal være et moderne kontanthjælpsloft, sådan at alle danskere har et incitament til at gå for offentlig forsørgelse og i beskæftigelse. Og det hænger jo ikke kun sammen med, at vi synes rent moralsk, at der skal være en økonomisk gevinst ved at arbejde. Det hænger også sammen med, at vi gerne vil gøre arbejdsstyrken større, sådan at dansk økonomi kan håndtere 2% vækst, uden vi skal have en nationalbankdirektør, der kommer og råber larm.
Peter Christen, nu var du selv ude om det med det her ord moderne kontanthjælpsloft, og vi har stadigvæk ikke fået at vide, hvor højt det er. Det kunne vi godt få at vide. Det er ligesom, når Alternativ snakker om social bæredygtighed. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er et moderne kontanthjælpsloft i kroner og øre?
Du har hele nationens opmærksomhed.
Ja, men
nu har du. Kom, du. Nå, tal.
Vi har ikke lagt os fast endnu. Jeg havde da gerne breaket det, hvis jeg havde tallet.
Hvad er det så, der er moderne? Det er, at man ikke siger tallet.
For os der handler det jo simpelthen om, at vi synes, det er urimeligt. Det må folk jo selv tage stilling til. At man kan få op til 454.000 kroner fra det offentlige, hvis der er 2 på kontanthjælp, og man har 3 børn. Jeg er i hvert fald overrasket over tallets størrelse. Og det siger sig selv, at så bliver den økonomiske gevinst ved at gå i arbejde. Den bliver næppe stor.
Den melodi har vi hørt.
Jo, men det er jo det, det handler om. Og det hænger også sammen med den diskussion, vi har om, hvorvidt Danmark kan håndtere vækst. For det handler om arbejdskraft. Lige nu, der har vi den største stigning i antallet af udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark. Og det sidder jeg ikke og skælder ud over.
90.000 på lange, det er jo.
Jamen altså, hvad skal arbejdsgiverne gøre? Altså, hvis de har nogle opgaver, der skal løses, så ansætter de jo de mennesker, de kan få.
Skaber jo mere rigdom i Danmark, at
jamen, jeg sidder heller ikke og skal ud over det, men jeg synes dog, det er interessant, at vi samtidig har 800.000 danskere på offentlig forsørgelse. Og jeg savner jo,
at problemstillingen er jo velkendt og anerkendt langt over i den røde afdeling.
Det
mener jeg. Er det ikke korrekt,
at
det er
en problemstilling? Så skal vi da høre, hvad samtidig vil gøre ved det. Vi har et bud. Som
hedder et moderne kontanthjælpsloft, som vi ikke kan få at vide, hvad
indebærer. Og let skatten for de laveste indkomster. Det er vores løsning. Jeg glæder mig til at høre, hvad Socialdemokraterne vil gøre. Fordi indtil nu, der plejer Jesper at sige, at han synes ikke, at 454.000
er for meget. Lad ham nu få ordet, så.
Blandt de mange spørgsmål, der kom frem i Peters lange snak her, hvad er det, vi skal ind på nu?
Det er, at du anerkender da også, at der er et problem med, at vi har 800.000 danskere, som er på offentlige forsørgelse, og det har man jo i mange år gerne vil gøre noget ved. Det vil
jeg vil skære ned til at sige, hvad I gør ved arbejdsudbud. Jamen, så vi undgår flaskehalse og inflation.
Vi har jo gennemført en serie reformer, som betyder, at der bliver flere hænder i de kommende år. Og det er jo, det får man ikke kun ros for, men det har jo vist sig, at det nok er meget godt. Og så synes jeg jo, at det, der er væsentligt her, det er, situationen mange gange er jo danskere, som har relativt få kompetencer, pludselig står i en konkurrence med nogle meget mobile polakker, som har en faglært uddannelse og gerne rejser, får en højere løn i Danmark og egentlig har en udmærket uddannelse. Så opgaven der, det er jo at sørge for, at vi får løftet kompetencerne blandt danske arbejdstagere, så man faktisk kan tage de arbejdspladser. For ellers vil situationen bare være, at arbejdsgiverne nok skal få udfyldt de opgaver, der skal løses de kommende år, når væksten nu kommer til dansk økonomi, og det går fremad, men at man bare risikerer, at der er alt for mange af dem, der ikke bliver baseret på danskere. Og vi så kan have stadigvæk en del danske arbejdsløse, samtidig med, at man får mange flere ind udefra. Og det, mener jeg, er en af de næste års allerstørste politiske opgaver.
Men dørene står pivåbne for alle, der vil tage en uddannelse. Altså.
Det gør de, men vi har også i den landsdel, Peter og jeg begge to kommer fra nede i det sønderjyske, er der jo altså relativt mange ufaglærte, og i de kommende år en kæmpe efterspørgsel på mere faglært arbejdskraft. Så vi skal sørge for, at der bliver uddannet flere gode unge med en faglært baggrund, og så få løftet de ufaglærte, der er. Det har vi jo investeret midler i, at flere omgange kunne gøre det bedre. Jeg mener ikke, vi er færdige overhovedet, men har jo lige præcis prioriteret flere penge til voksne og efteruddannelse og vil indrette vores beskæftigelsessystem på en måde, hvor man i stedet for bare at sende folk ud i aktivering og tvinge dem til at sende og skrive et hav af ansøgninger til arbejdsgiver, der er træt af at få flere hundrede af dem, som de bare får, fordi de skal have dem, jamen så mere målrettet satser på at udvikle den enkelte, give dem nogle bedre kompetencer. Det er en meget væsentlig del af den diskussion.
Så du anerkender ikke, at der kan være et incitament?
Jo, men vi er der slet ikke endnu. Vi er slet ikke der endnu, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Nå, der er stadigvæk for mange arbejdsløse,
om der er et incitament til også at tage et ufaglært arbejde, for eksempel, som der jo sikkert også er i jeres region, det er noget gartneri, det er de sædvanlige brancher, vi hiver op af hatten.
Altså,
der kan være et incitament til at tage sådan et job, hvis der er større forskel på kontanthjælpen, eller og det, du kan tjene.
Den almindelige kontanthjælpsmodtager i Danmark er en enlig mand uden børn. Og der er der et meget kraftigt økonomisk incitament.
Der er også nogen, der ikke er enlige mænd
uden børn.
Og det
er jo fordi, ja, men det er den almindelige kontanthjælpsmodtager. Venstre får det til at se ud som om, at vi i Danmark har altså i tusindvis af mennesker, der får det her.
Gammel socialdemokratisk minister Carsten Koch, han mener, der er noget, man kan kigge på her.
Det kunne betale sig at arbejde i Danmark, og det kan bedre betale sig at arbejde nu, end det kunne under Lars Løkke. Fordi vi har lavet de lettelser i personskatten, vi har i bunden, som vel at mærke fortsætter hvert år 1. januar, løftes beskæftigelsesfradraget lidt, og man får en lidt større gevinst ved at arbejde. Men det her, det er jo også et dilemma, fordi vi jo beslutter, synes jeg det skal være, at udover at det skal kunne betale sig at arbejde, det mener jeg det skal, så skal det jo også være sådan, at hvis man mister sit arbejde, det var der 100.000, der gjorde, mens Lars Løkke var statsminister. Det var ikke, fordi de blev dovne hen over natten. Men at hvis man mister sit arbejde, så skal man stadig kunne forsørge sin familie. Og den balance skal vi finde. Og derfor kan forskellen nogle gange være lille. Det er fordi, vi siger, at man får nogle forskellige tilskud, når man har børn. Det gjorde man også tidligere. Og problemstillingen med dem, der har en meget lille forskel, er faktisk ikke så meget kontanthjælpsmodtagere. Det er jo i væsentlig grad dagpengemodtagere. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om det er dem, Venstre vil ind og barbere i ydelserne på. Vi kan ikke få svar på kontanthjælpsloftet, men måske kan vi med dagpengene.
Nej, altså det grund til, at det hedder kontanthjælpsloft, det er, fordi det handler om kontanthjælp og ikke om dagpenge. Så det er meget enkelt. Men Jesper, du laver en analyse af nogle udfordringer, som jeg sådan set er enig med dig i. Jeg er også enig med dig i, at det gælder om at få uddannet en masse mennesker i Danmark til faglærte jobs, fordi vi ved, der bliver mangel på dem. Det er bare ikke rigtigt det, vi sidder og diskuterer, fordi der er jeg meget enig med Steno i at spørge ind til de ufaglærte, for det er jo det, vi kan se, at hovedparten af dem, der kommer herop og arbejder for andre lande, det er jo rigtig mange ufaglærte jobs. Det er inden for hotelbranchen. Det er jobs, hvor det, man kommer med, det er sådan set evnen til at ville tage fra, og ikke så mange andre kvalifikationer. Det er sådan set vigtigt nok.
Og sæsonarbejde.
Jamen, man kan finde masser af eksempler. Og Jesper, du har stadigvæk ikke svaret på, om du synes, at 454.000 samlet set for det offentlige, er det for meget, eller er det fint?
Det er jo for mange mennesker, der har en relativt lille løn, et stort beløb. Det, man skal huske, det er jo, at Venstre lægger alle mulige børnesikring, altså børnepenge, boligsikring, tilskud til daginstitutioner og alt muligt andet oven i det beløb, man kan få i kontanthjælp, for at det bliver så højt. Og det skal skabe en masse forargelse, og man vil spille lavt lønnede danskere ud imod folk, der er lige på den anden side af arbejdsmarkedet, og jeg synes i virkeligheden, det er ret usympatisk. Også for den her familie er der en gevinst ved at komme i arbejde på lidt mere end 1000 kroner, hvis man får et job også på en helt lille løn. Og sådan skal det også være, og det bliver lidt større hvert år, fordi beskæftigelsesfradraget vokser lidt. Og vores løsning på det her, det vil bare aldrig blive, at man laver nogle drastiske nedskæringer i dagpenge og kontanthjælp. Hvis det er, at Venstre er meget optaget af, at forskellen for dem, der er arbejdsløse, den skal være større, så synes jeg, de skal sige, hvordan er det, kontanthjælpsloftet skal være, som folk kan forholde sig til det. Og at man skal sige, at der, hvor der faktisk er en relativt lille forskel, det er dagpengemodtagere. Så hvis man var optaget af den problemstilling, så er det vel her, man skal begynde at tage fat. Og det fik Inger Støjberg jo sagt lidt om i et interview med Henrik Qvortrup i weekenden, at man Venstre egentlig var parate til at justere i dagpengene. Det vil man bare ikke løfte sløret for, hvordan
det er simpelthen for plat, Jesper.
Jamen, det er rigtigt, det gjorde hun.
Det er simpelthen for plat,
det her.
Men altså, jeg kan bare konstatere, at I synes ikke, der er noget problem. Det faktum, at så mange mennesker ikke har nogen nævneværdig gevinst ved at gå i arbejde, det er usympatisk, og vi gør opmærksom på det. Mm. Min pointe er, at hvis vi skal have råd til vores fælles velfærd, det offentlige velfærd, så er vi simpelthen nødt til at få nogle flere mennesker ud på arbejdsmarkedet. Det vil også betyde, at vi har plads til vækst, og det er vores politik. Vi lægger endda konkrete løsninger frem. I sidder og ævlebævler, Jesper, nej, kommer med påstande, som flyver rundt i luften, nej, om, at vi vil skære ned i det ene og det andet.
Jo, I vil jo skære ned i kontanthjælp, du vil bare ikke sige, hvordan, Peter,
jeg kan bare
og det vil ramme børnene i de familier, ja, og det forholder jeg ikke til.
Jamen, altså, du plejer at sige, at vi vil lave fattige børn. Der kan jeg garantere, at I har jo lavet et begreb om fattigdom og fastsat, hvad det er. Det kommer vi ikke til at gå i kambolage med. Det kan jeg forsikre dig om. Men Jesper, I anerkender ikke, der er et problem, og så må danskerne jo tage stilling til det.
Jeg skulle spørge dig, Peter Christensen. I har jo lavet en annonce her i går, tror det var, med finansministeren, hvor I har citeret ham for at sige, havde det ikke været for Løkkes reformer, så skulle vi spare på 46 milliarder kroner på velfærden. Har han sagt det?
Ja, det har han skrevet til Finansudvalget i et skriftligt svar.
Sådan?
Ja.
Ordret?
Ja, ja, du kan jo se, hvad det er, han svarer. Fordi det står jo også her på annoncen, at hvis citatet er gengivet i en let forståelig udgave, hele svaret kan læses her. Og så har vi sat et link ind, hvor man kan læse det. Det er han jo svarer. Det synes jeg faktisk er ret interessant. Nu skal man jo svare som minister sandt, når man sender beskrivelser over i og svarer over i Folketinget. Så det kunne han svare, jamen det er, at den der redning af dansk økonomi, som Jesper Petersen også i den her debatudsendelse har siddet og taget ære for, der siger Kurdon så til Folketinget, jamen altså 9/10 af de reformer, som er lavet, det er nogen, Lars Løkke har gennemført. Den effekt, vi taler om her, den 9/10, det er Lars Løkkes. Og det har Kurdon fuldstændig ret i. Det har han. Og vi gør bare opmærksom på her, at havde Socialdemokratiet gennemført den politik, de gik til valg på, så havde vi haft gigantiske problemer. Og det er jo derfor, at...
Jamen, Peter Christensen, det ved vi jo godt.
Altså, ja, jamen, det ved jeg.
Takke Margrethe Vestager for, at det der SF-socialdemokratiske projekt ikke blev til noget. Og så kan du sige, altså, du aspirerer til at skulle have Bjarne Corydons pind efter næste valg, hvis der bliver blot flertal. Altså, kan du ikke også sige, at han gør det egentlig glimrende, og der er faktisk ikke ret stor forskel på, hvad I vil gøre, hvis I kommer til at sidde i de kontorer?
Jamen, jeg mener, der er stor forskel. Altså, fordi jeg mener, at det er debatten vel også vist her. Altså, vi mener, at den offentlige sektor, den er blandt verdens største. At vi kan klare os med de penge, der er, for til gengæld at bruge den økonomiske vækst, der er til at skabe endnu flere arbejdspladser og øge konkurrenceevnen og simpelthen gøre Danmark rigere, fordi det vil gøre os alle sammen rigere. Det vil også være godt for den offentlige økonomi. Samtidig, de mener, at det faktum, at den offentlige sektor ikke vokser yderligere, det er det samme som at ødelægge den offentlige sektor, og jeg synes, det er noget sludder.
Jesper Petersen, det skal du selvfølgelig have lov at svare på, men mener du, at I burde jo egentlig takke Venstre for de reformer, fordi det har jo gjort, at I skulle spare så meget, kan jeg forstå, på Venstres annonce her? Er det han svarer?
Det er endnu et indslag i det samme som den der historie, vi startede udsendelsen med. At der skal kastes noget grus i det maskineri.
Så det egentlig ellers, har været fælles om at etablere over en 10-årig periode.
Det tegner sig jo en fornuftig økonomisk politik, ført af den her regering, der tilmed virker. Der er styr på tingene. Der er penge til fremtidens velfærd. Ikke mange, men der er penge. Venstre vil ikke en krone have til det. Og flere og flere mennesker kommer i arbejde. Hvis man skal være helt fair, hvad Peter burde, så skal man jo... Altså, det her spørgsmål, som man refererer til, det er jo stillet på sådan en snedig måde. Jeg kender godt det håndværk, og det handler om, hvornår man ligesom starter med at regne. Men man skal jo regne endnu længere tilbage til en fælles aftale mellem Socialdemokraterne og den daværende borgerlige regering om globaliseringsaftalen i 2006. Det er den, der er det allerstørste reformbidrag, og den regner Venstre ikke med her, fordi så ser de selv kønnere ud. Og når ja, det er jo valgkampsæson, og så gør man sådan noget.
Jeg vil give tak til de to herrer, Jesper Petersen fra Socialdemokraterne og Venstres Peter Christensen, fordi I blev her lidt længere end ellers beregnet, fordi Christian Thulesen Dahl...
Han sidder fast i trafikken.
Og det er derfor, vi sidder og er lidt smådesperat, og de her har sikkert grinet om, hvorfor trækker vi tiden så meget. Nu ved lytterne også, hvorfor. Tak skal I have.
Selv tak.
Selv tak.
Torben Steno. Mens vi venter på Christian Thulesen Dahl.
Mens vi venter på prinsen, så kan vi jo godt lige berøre det, som vi skal tale om i næste time, nemlig hvem der er en kandidat til ugens fidusbamse. Fordi så kan lytterne måske også være med til at gå ind og give deres besøg med at sige, hvem er det, der ligesom ligger til at skulle løbe med bamsen. Og
Har du nogle gode kandidater?
Ikke nogen oplagte, det vil jeg ikke sige. Men det kan være, at du har.
Ja, altså, jeg har jo set, at Sophie Hæstorp Andersen, som jo er regionsborgmester
i Region Hovedstaden,
hun er socialdemokrat. Hun har jo åbnet med brugerbetaling. Og jeg kan forstå, det er forsiden i dag i Jyllandsposten, får man en fornemmelse af, at hun synes faktisk, hun citeret for at sige, vi kan ikke blive ved med at presse systemet, altså sundhedsvæsenet, og finde penge ved at spare på lønkronerne. Derfor må vi seriøst overveje mere egenbetaling, både fra patienter og pårørende. Det kunne være et scanningsbillede ved graviditetsundersøgelser eller mad, når man er indlagt sammen med en syg. Hvad siger du til det, Torben?
Jeg synes, altså, når du siger det, så tænker jeg, ja, altså, det er jo sjovt. Altså, i sidste uge sad Astrid Krag, den tidligere SF'er og sundhedsminister, nu værende socialdemokrat, her i studiet og snakke om brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Det kan aldrig komme på tale, i hvert fald ikke på de områder, hvor det hidtil har været gratis, at vi så stadigvæk skal betale for tænder og visse andre ting, briller og så videre. Det var der ikke råd til, men der kunne ikke laves om på det her. Der må jeg sige, at Sophie Hæstorp jo i ly af, at der bruges mange penge på de der hospitaler, peger på nogle muligheder, og jeg synes da sådan set, at det vi kan kalde de her klassiske scanningsbilleder, som er sådan fostervandspostkort, som hænger på køleskabene hele tiden, og man får mange i løbet af det, og se nu, hvor langt vi er kommet i processen. Det kan man da vist
så
godt
du betale faktisk...
for. Jeg synes, der er nogle muligheder i Sophie Hæstorp Andersen. En modig socialdemokrat. Det, om hun skal have bamsen, det må vi vente
og se på til næste time for ni. Nu!
Det er Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og nu har vi fået besøg.
Ja, for vi skal sige velkommen til en herre, som står til at blive en af rigets mægtigste mænd efter et kommende folketingsvalg. Det er Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl. Velkommen til, og tak fordi du nåede at komme hen. Vi har ikke så frygtelig meget tid til at...
Jeg hørte det jo
i en afhøring af dig
det
her.
I bilen, så...
Men Jarl Cordua, du har første spørgsmål til Christian Thulesen Dahl.
Christian Thulesen Dahl, I står til nogle gange at være Danmarks største parti, og nogle gange er I anden største parti og tredje største. Men altså, I ligger omkring 20%, i hvert fald på en god dag, nogle gange over. Er det ikke på tide, at Dansk Folkeparti nu påtager sig et regeringsansvar? For eksempel går I i regering med Venstre efter et valg, hvor der er borgerlig flertal.
Jeg har jo bare ikke haft det sådan, at det der med at komme i regeringen, det er det vigtigste. Det der er vigtigst, det er at få politisk indflydelse. Og vi så ved sidste valg, hvordan SF jo i virkeligheden kastede al politisk værdi, de havde over skulderen for at komme i regering. Og så måtte de trække sig ydmygende ud af en regering.
Om du vil ikke så svag en politisk leder, hvis du for eksempel er leder for landets største parti, at du vil komme til... og sidde i den situation, som SF gjorde, som det lille, uprøvede parti?
Nej, men jeg vil blandt andet ikke bringe mig i den situation ved at gøre det til et succeskriterie for os, at vi kommer i regering.
Fordi så er man jo, man er billigt til salg. Hvis vi skal i regeringen, så skal det være, fordi vi får så stor indflydelse på regeringsgrundlaget, at vi faktisk kan se det der, vi får bedst mulighed for at prænde.
Hvis du går hen og stå som formand af landets største parti, vil du så gå til dronningen og anbefale Lars Løkke?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo det, jeg gør. Fordi sagen er jo, at nu tror jeg for det første ikke på, at vi bliver det største parti, og det synes jeg heller ikke, der er noget, der er umiddelbart.
Jamen, der er en fare for det.
Nej, vi skal nok kæmpe for at blive så store som overhovedet muligt. Men man skal bare huske på, at efter sidste valg, der var S og SF jo noget større end de radikale, men jeg tror, at de fleste er bekendt med, at det var de radikale, der skrev regeringsgrundlaget. Og så sad S og SF, og S sidder der jo stadigvæk, og administrerer jo i høj grad en politik, som er anderledes end den, de gik til valg på. Og det frustrerer rigtig mange af deres vælgere, og det forstår man jo godt. Og det, vi jo ikke i Dansk Folkeparti skal bringe vores vælgere i, det er jo den samme frustration. Vi skal jo sikre, at de også på den anden side af et valg, synes vi kæmper de mærkesager, som de stemmer på, så kraftigt, at de kan mærke os. Og ikke, som man jo ikke længere har kunnet mærke, hverken Socialdemokratiet eller SF efter sidste valg.
Der er jo også en hel del lyttere, der på forhånd har stillet nogle spørgsmål, som de gerne vil have dig til at svare på. Og en af dem, han hedder Markus Stolze, og han skriver faktisk, synes jeg er et interessant spørgsmål. Han siger, vil Dansk Folkeparti turde lade et eventuelt økonomisk udspil blive gennemregnet af Finansministeriet, sådan som Liberal Alliance har gjort? Det kunne jeg også godt tænke mig at sige. Nu er det ikke blevet gennemregnet, men, og du er jo kendt for at være en mand, der har styr på tallene. Er det sådan, at alt det Dansk Folkeparti, de ønsker sig, kan tåle sådan en tur der, når man også skal finde finansieringen?
Ja, jamen det er sådan, at alt hvad vi tænker, han har sagt, det bliver gennemregnet, fordi vi kan næsten ikke sige et eller andet sted, heller ikke i en regional avis, uden at der er en socialdemokrat, som bringer det videre og beder Finansministeriet regne på det. Og det har de så forsøgt at lave til en lang liste over ting, vi ønsker, som de siger, hvor kommer pengene så fra til det? En meget mystisk liste, meget manipulerende liste. Men det er bare sikkert og vist, at er der et parti, som får gennemregnet alt, hvad vi overhovedet skriver læserbrev om, så er det Dansk Folkeparti, fordi Socialdemokraterne, de har brugt rigtig meget af deres tid på at prøve at bekæmpe os på den måde. Og det er okay, altså det er jo det politiske spil. Det skal vi kunne tåle, og det mener jeg også, at vi både har tålt, og det vil vi også tåle i fremtiden. Og så vil vi argumentere i forhold til indholdet af det, vi foreslår, hvorfor vi synes, det er en god idé, og hvordan vi mener, tingene hænger sammen. Og så er det jo danskerne, når de går til stemmeurnerne den dag, hvor Helle Thorning bestemmer, at vi skal have valg, så er det jo dem, der vurderer, om de tror på, at vi har styr på vores ting. Det selvfølgelig har vi det, og så er det danskerne, der skal give os dommen over, om de også tror det.
En af de ting, hvor I faktisk har lavet noget med regeringen, det er den her togfond. Den repræsenterer en investering på ca. 28,5 milliarder kroner, men så grundet den lave oliepris, så er olieprisen faldet, så er der nogen, der har regnet sig frem til, at der er en mangel på 18 milliarder kroner. Hvad vil I gøre ved det?
Jeg er fuldstændig enig i, at det er meget usikkert, om de penge, som man forventer kommer ind i togfonden, de rent faktisk også kommer ind. Olieprisen er drættet voldsomt, siden vi lavede aftalen, og det må vi selvfølgelig tage højde for. Det gør vi på to måder. Den ene det er, at vi i aftalen har indbygget nogle buffer, simpelthen i erkendelse af, at indtægterne ville være usikre. Så man har altså ikke regnet med på forhånd at bruge alle pengene. Man har ladt nogle penge blive stående, nogle milliarder blive stående, som er en første buffer, kan man sige, hvis pengene ikke kommer ind. Og det næste, det er, at udgifterne, der skal, altså de investeringer, der skal foretages, de skal foretages over tid, altså over en masse år. Og det betyder også, at man kan nå at holde nogle af investeringerne tilbage. Altså man kan simpelthen afvente for at se, om pengene kommer ind. Og hvis ikke de kommer ind, så kan man selvfølgelig ikke afholde alle investeringerne, så er der selvfølgelig ting, som man bliver nødt til at lade være med at bygge eller bruge penge på, fordi pengene kan jo kun bruges én gang, og hvis pengene ikke kommer ind som forventet, så er det klart, så kan man jo ikke bare efterlade et kæmpe hul og håbe, at andre så tager den regning om.
Mens vi er lidt i boldgaden her, der er nogen, der påpeger for eksempel en Jannik Juhl Jessen, som skriver, hvorfor peger Tusinddal ikke på Thorning? Altså nu er S jo også ude efter udlænding. De havde en norsekampagne i den her uge eller sidste uge, hvor der skulle stilles krav til flygtninge og asyl og så videre, asylansøgere. Og sådan økonomisk i forhold til, hvor meget skal velfærdsstaten sådan vokse og sådan noget, der er I også mere på linje med Socialdemokraterne. Så hvad er det, der deler jer efterhånden? Altså i forhold til de borgerlige, skulle du ikke bare pege på Thorning den her gang, og så kan hun fortsætte?
Altså, jeg mener jo, at Helle Thorning-Schmidt er i gang med et kæmpe bluffnummer en gang til. Altså, sidste valgkamp, der handlede det om, at alting kunne klares med 12 minutter. Så var alle økonomiske skamysler lige pludselig klaret med et pennestrøg. Nu handler det om, at nu skal der være valg, og så skal vi lige glemme, at de har lempet udlændingepolitikken på en masse områder, og lige have at vide, at de vil stramme. Pludselig op til et valg, det er da paradoksalt, de lige kommer der. Alle, der har fulgt Socialdemokratiets politik sammen med de radikale de sidste 3,5 år, ved jo, at de ikke har strammet politikken i forhold til indvandringen. De har gjort den meget slappere. Det er jo også derfor, at der i hvert af årene, Helle Thorning har siddet ved magten, er kommet flere asylansøgere til Danmark.
Men jeg så det her i den her måned, der er asyltallet sådan set faldet.
Det er jo igen et af de der forsøg, de laver, som åbenbart jo fungerer hos nogle journalister. Altså, hvis i hvert af årene, hun har siddet ved magten, der er det stedetallet. Og fra januar sidste år til januar i år er det genstedet. Det er rigtigt, hvis man tager udgangspunkt i nogle måneder i efteråret, hvor det
nej,
har
nu
været
her, nu her.
Nej, altså, det, hvis man kigger på, at det antal, der er kommet i år indtil nu, er cirka det samme, som der kom i sidste år i samme tidsrum. Men det er rigtigt, hvis man kigger på nogle måneder i efteråret, hvor der kom rigtig mange, så er det jo færre, end der kom i efteråret. Men jeg siger bare, hvis man kigger på den samme periode sidste år og sammenligner med den periode i år, så er der kommet nogenlunde det samme antal i år. Og da der kom et meget højt antal sidste år, også i starten af året, så ligger vi på et meget højt niveau af asylansøgere, der kommer til Danmark. Så er det rigtig flot, hvis man op til et valg kan bruge de her tal, som et såkaldt bevis over for befolkningen til at sige, at man fører en stram udlændingepolitik, og nu er tallet på vej ned. Det vil jeg sige, hvis det kan lade sig gøre og overbevise danskerne om det, så er det faktisk rigtig godt spændt. Og så er det, vi også har sagt, at så skal de rådgivere, de sidder og bruger, så burde de faktisk have dobbelt løn, fordi så er de fået rigtig mange penge værd. Men jeg tror ikke, det bluffnummer, det lykkes. Jeg tror, danskerne kan godt gennemskue, at når der for eksempel kommer 12.000 asylansøgere, der skal boligplaceres, altså der får flygtningestatus, der skal boligplaceres rundt i kommunerne i år, så er det rigtig mange, og det koster 6,3 milliarder mere i år, end det gjorde i 2011. Så de kan godt se, at det her det er noget, der virkelig giver Danmark udfordringer, og det skal vi have rettet op i en fart.
Christian Thulesen Dahl, hvis uanset om du så vil gå i regering eller ej, så er det jo Venstre, der bliver den nærmeste samarbejdspartner, hvis I får et blot flertal. Og et af de steder, hvor der er markeret eller massiv forskel på jeres holdninger, det er på EU-spørgsmålet. Ikke? Og I elsker grænsekontrol. Altså, hvor meget skal I have på den konto der? Altså, jeg synes, det er ret vigtigt for mig at vide, hvor meget betyder, altså jeg ved godt, symbolsk betyder EU-modstanden meget for jeres parti, men når det kommer til realpolitik, hvor langt skal I gå? Hvad skal I have på det der fra Venstre?
Altså, vi ønsker jo, at Danmark lytter til Storbritannien og går den vej i EU-politikken.
Altså, simpelthen begynder at svømme mod USA, sådan helt generelt. Altså, man kommer ud af EU, og lad os få grænserne genoprettet.
Ja, altså, vi vil meget gerne have grænserne genoprettet, ja. Og den vej, Storbritannien jo går i EU, det er jo at sige, at man skal kunne være medlem af EU, men hvor EU bestemmer mindre. Hvor man simpelthen som land får lov til at bevare en større del af sin egen selvstændighed.
Nu er Storbritannien en ø, så de har lidt nemmere ved det, ikke?
Det går nu nok. Hvis vi vil, så kan vi godt. Og vi lavede jo også før sidste valg en aftale i øvrigt om forstærket kontrol ved vores grænser. Den hævde Helle Thorning-Schmidt så i stykker, da hun kom til magten. Men det var jo en aftale, vi faktisk lavede med den daværende VK-regering, om netop at få permanent og fysisk kontrol ved vores grænser.
Permanent og fysisk kontrol, ja. Det vil sige, at der ikke er en bil, ikke en trailer, der skal komme ind i Danmark, uden at der står en og holder øje med det nede ved grænsen?
Jo, altså, det vi aftalte, og det der er det fornuftige, det er at have permanent tilstedeværelse af folk, der kan kontrollere ved grænsen. Så er det jo deres vurdering, deres professionelle vurdering, der selvfølgelig afgør, hvor mange man ønsker at stoppe. Og i den måde, vi kender også, hvis man kører til Sverige, og de jo også tjekker, de tjekker jo for, om hunden er vaccineret på den rigtige måde osv. De har jo fra tid til anden også kontrollanter på Øresundsbroen. Det er jo ikke sådan, at så stopper de alle, men pointen er, ved at de har fysiske installationer, og de kan være til stede, så er der ingen, der ved, hvornår de gør det. Og derfor virker det meget mere præventivt at have den type kontrol, end det vi har i dag, for eksempel til Tyskland, hvor der ikke er nogen som helst form for kontrol.
Så det, I vil have, det er ikke mere grænsekontrol end det, som jeg for eksempel oplever meget, meget, meget tit ved Øresundsbroen. Så kan vi tage mere det skal det ikke være.
Det er et godt eksempel på, hvad det kunne blive til. Og sagen er jo, at det, der er afgørende, det er, at der er fysisk tilstedeværelse, som afgør, hvornår man så griber ind. Og da du ikke ved, hvornår man gør det, så har det en meget stor præventiv effekt. Det er jo ikke det samme som, at alle bliver stoppet. Det er jo noget helt andet. Det er ikke den type kontrol, vi forestiller os. Så det er jo i høj grad det, der er afgørende, det er, at man har de fysiske installationer.
Så,
og man
så
har
Schengen-aftalen er en fremragende aftale, også for Danmark. Vi skal bare lige kunne se et par grænsebetjente, når vi kører over nede ved Padborg.
Ikke bare se. Altså, de skal jo rent faktisk kunne, når de vurderer, det er nødvendigt, så skal de jo kunne stoppe folk og sige...
Ja,
de
er jo sådan set hele tiden kunne.
Nej, det må de ikke i dag.
Altså,
i dag
må stoppe dem i Kolding, ikke?
Jo, præcis. Og det er jo ikke særlig praktisk, hvis det handler om kontrol ind og ud af landet, at det er ved Kolding, man så skal gøre det. Fordi så stopper man jo også en hel masse, som aldrig nogensinde skal ud af landet eller ind i landet udefra. Så det praktiske er jo sådan set, at man gør det på grænsestregen. Men det er det eneste sted efter Schengen-reglerne, man ikke må gøre det. Det er jo derfor, at der er noget i Schengen-reglerne, der er tudetosset. Men det, vi så fandt en løsning på før 2011, det var jo at besætte kontrollen med toldere. Fordi det kunne vi efter Schengen-reglerne gøre. Og derfor mener vi jo, at vi der fandt en vej frem, der juridisk er holdbar efter Schengen-reglerne. Det var også derfor, der blev så meget politisk polemik om det. Det var fordi, de ikke kunne komme efter os juridisk. Så måtte de prøve at komme efter os politisk. Men jeg tror faktisk, danskerne er bag os i det ønske, at vi skal altså have en langt bedre kontrol ved vores grænser.
Nu tager vi lige nogle flere lytterspørgsmål. Gert Haslund Køjner, han skriver, hvilke nedskæringer i det offentlige vil Dansk Folkeparti være med til under en borgerlig regering?
Ja, altså helt konkret, altså hvis vi får indvandringspolitikken tilbage til 2011-niveau, så har vi sparet 6,3 milliarder kroner på udgifterne i år. Altså det er bare for, der er nogen, der tror, det er ikke mange penge, vi kan spare på det område. Jeg vil bare sige 6,3 milliarder, som vi ville kunne bruge på dansk velfærd, på syge, på udsatte, på politiet. Jeg havde sagt, man kunne give skattelettelser for dem, hvis der var nogen, der ønskede det.
Altså,
der er jo ganske mange penge. Det var de udgifter, vi brugte på asyl og familiesammenføring med videre i 2011, det var 2,9 milliarder. I år er det 9,2 milliarder forventet. En stigning på 6,3 milliarder. Jeg tror, at de fleste altså de bliver overrasket, når de hører tal i den størrelsesorden, men det er det, vi taler om. Så der er virkelig penge at spare, hvis man vil.
Og det vil sige, at det er ikke nogen stor nyhed for os, at når DF skal spare, så er det selvfølgelig på flygtninge-indvandrerområdet, og så er det på ulandsbistanden, ikke? Og så der er også en lytter, der siger, hvor lidt skal Danmark egentlig slippe i ulandsbistand, hvis du får den magt, du gerne vil have?
Altså, vi foreslår det, der hedder 0,7% af BNI. Det er det niveau, som FN anbefaler de industrialiserede lande at give, eller ønsker, man giver. Og vi ved jo, at EU-gennemsnittet er vel, ja, det er vel ikke meget over halvdelen. Det har været lidt stigende, men det er langt nede i forhold til 0,7. Så 0,7% vil stadigvæk gøre, at Danmark er et af de lande i verden, der giver absolut mest. Og samtidig så har vi altså muligheden for så at frigøre cirka 2,5 milliarder kroner, som vi så kan bruge på andre ting i det danske velfærdssamfund.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har besøg af Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Og jeg har også et spørgsmål, der er fra en lytter omkring kontanthjælpsloft. Du har sagt, at Dansk Folkeparti går til valg på det gamle kontanthjælpsloft, som det så ud, da Thorning-regeringen overtog magten og afskaffede ordningen. Hvordan forholder du dig til Venstres moderne kontanthjælpsloft, som jo stadigvæk er sådan en sort boks?
Ja, det er jo altid populært hos nogen at være moderne, så det er måske derfor, at Venstre har tænkt, at de heller må lave et moderne kontanthjælpsloft.
Kunne lave ikke testen på det umoderne.
Men vi andre så laver det gammeldags kontanthjælpsloft. Altså, vi står ved den politik, som vi har været med til at føre, og jo også de udspil, vi er kommet med, og der i fremgår, at det kontanthjælpsloft, vi havde, før det blev lavet om her ved regeringsskiftet sidste gang, jamen det synes vi, man skal genindføre. Så er det rigtigt, at Venstre har en tanke om, at de gerne vil have mere talt med, når man opgør, hvor loftet skal være. Flere forskellige ydelser. Det har vi ikke, vi har ikke umiddelbart haft den tanke, fordi vi synes, at nogle af de ydelser, vi taler om her, er ydelser, man får, uanset om man er på overførselsindkomst eller man er i beskæftigelse. Og det kan give et mærkeligt sammenligningsgrundlag. Men og det er også, når vi taler om de her såkaldte 454.000 kroner, som vi jo har set kampagner på, så har diskussionen jo også i høj grad været omkring det her med, at så tæller man med de 454.000 nogle penge, som man får, uanset om man er på kontanthjælp, dagpenge, eller man har et arbejde. Og der har vi så tænkt, at vores kontanthjælpsloft, altså det er jo det, man kender. Man ved, hvordan det er strikket sammen. Og det er jo så baseret på, at hvis et ægtepar er på kontanthjælp, så gælder der så nogle maksgrænser for, hvad man kan få.
Og hvad er så det?
Jamen, det er jo det gamle. Det kan du bare slå op præcis for mig.
Men det er mindre end 450.000.
Hvad siger du?
Det er mindre end 450.000.
Ja. Jamen, det er fordi, vi tæller ikke alle de ydelser med, som man i givet fald vil tælle med i et såkaldt moderne kontanthjælpsloft. Og jeg synes jo bare, at det er jo fint nok, vi diskuterer, hvad er det rigtige bud på det her. Og det er klart, at der er en efterspørgsel efter, hvis når man ikke har så et konkret bud, så er der en efterspørgsel på, hvad skal det så være, og det vil Venstre vel på et eller andet tidspunkt, hvor de synes, det er det rigtige tidspunkt for dem, så hører vi nok mere om det.
Der er en lytter, der hedder Brian Svensson, som har stillet dig et spørgsmål, og det er måske et af de områder, hvor I måske nok egentlig har mere til fælles med Socialdemokraterne med Venstre. Han spørger nemlig, hvad bør de lavestlønnede i Danmark mindst få i løn? Claus Hjort Frederiksen, han har sagt 40 kroner i timen og siger, at det ikke er løndumping. Hvor ligger I i de der spørgsmål om lavtlønsjob? Altså, ligger I ikke mere på linje med 3F, end I gør med Claus Hjort?
Jo, det, altså hvis man lægger til grund, at Claus Hjort han taler 40 kroner i timen, så gør vi det helt afgjort. Altså, vi synes jo, at der
har... Det er en ret presserende konflikt, det her.
Ja, i nogle år har der jo været sådan en kamp mod bunden, altså hvor i virkeligheden har man brugt østeuropæisk arbejdskraft i Danmark til at presse de danske lønninger, og man bruger det jo også til at presse overførselsindkomsterne ned, ved at sige, at jamen, hvis en polak vil gå for et eller andet lavere beløb, så må danskerne også følge med, og så kan man jo næste gang finde en rumæner, der vil gå endnu længere ned, skal danskerne så følge med endnu længere ned, og det er jo noget skidt, og det er jo også derfor, vi forstår jo, at vi forstår godt, hvorfor fagforeningerne kæmper så voldsomt her, i forhold til at få fastholdt danske overenskomstlønninger. Det man bare skal huske på, det er selv, når man fastholder overenskomstlønninger, så vil det ofte være lavere lønninger, end det danskerne har været vant til.
Mm.
Fordi der i overenskomsterne jo både er en mindsteløn, og så er der ofte nogle tillæg, som man får sig forhandlet frem til. Så det her, at man går til mindstelønnen efter overenskomsten, det kan sagtens være et udslag af, at man arbejder billigere, end det danskerne typisk vil gøre. Og så bliver den her østeuropæiske arbejdskraft altså brugt til at tvinge danskerne ned i løn- og arbejdsvilkår, og det bryder vi os ikke om. Det er også derfor, vi har jo foreslået, at man altså kræver i EU, at man får lov til at styre den her indvandrende arbejdskraft, og også finde ud af, hvor mange vi har behov for. Nu er der kommet nye tal, der viser, at vi er over 90.000 registrerede østarbejdere i Danmark. Og man kan sige, at det er jo udmærket, hvis det er steder, hvor der ikke er ledige danskere til at tage jobbene. Men vi vil jo hellere have ledige danskere i job, end at ansætte en ekstra østeuropæer.
Det vil alle
jo. Jo, men det kan man jo ikke bare...
Det kan man jo netop ikke bare gøre.
Nej, det kræver jo, at man kæmper for nogle regler, hvor man får lov til at styre arbejdskraftsindvandringen.
En vis form for planøkonomi, sådan så at man ikke lader markeds frie kræfter dirigere det der.
Ja, du kan i hvert fald sige, at vi havde, det er jo ikke lang, altså, var det i 2004, vi fik østudvidelsen. Og før den tid var det jo sådan, at hvis folk fra de her lande skulle søge arbejde i Danmark, så skulle de have en arbejdstilladelse. Og så skulle de søge om det. Nu med udvidelsen af EU til de øst- og centraleuropæiske lande, så har de her folk fra de her arbejdsmarkeder, de har fået lov til at vandre direkte ind i det danske arbejdsmarked.
Det lyder som om, det var en fejl, at vi udvidede med EU.
Det var en fejl, at vi udvidede uden at lægge restriktioner ind på den vandrende arbejdstager. Fordi når man kommer med så store forskelle i de lønforhold, der er i EU, så er det da, altså, så tror der pokker, at der er folk fra meget lavt lønsområder, som forsøger at komme til Danmark, selvom de skal gå for en løn, der er noget lavere end det danskerne går for, så er det jo stadigvæk en markant bedre løn, end hvis du arbejdede i Rumænien. Og det burde vi da have lov til at regulere os ud af, så det ikke er den danske arbejder, der kommer til at tabe det her i et langløb.
Christian Thulesen Dahl, jeg faldt over et udsagn fra et af dine folketingsmedlemmer, Marie Krav, som på Facebook skrev: NATO burde enten være nedlagt eller omdannet i 1991. I det mindste burde et godt forhold til Rusland have været afgørende. Det er helt grotesk at køre på gammel kold krigsstrøm. Sovjetunionen er altså død og borte. Mener du også, at NATO skulle være nedlagt? Og mener du også, at vi kører måske en for hård retorik over for Rusland?
Altså, jeg mener ikke, at vi skal nedlægge NATO. Jeg synes, det er godt, vi har NATO. Jeg synes, det er godt, Danmark er medlem af NATO, og det skal vi blive ved med at være. Det er igennem NATO og samarbejdet med USA, at vi i høj grad forfægter vores sikkerhedspolitiske interesser. I forhold til Rusland, der er vi i partiet, det er jeg også meget, altså vi er meget bekymrede for, at man har lagt en linje, som i virkeligheden bare gør tingene værre og værre og værre. Det er meget vigtigt, og det er jo ikke, fordi jeg er jo ikke Ruslands ekspert, men jeg lytter selvfølgelig til de folk, som ved meget om Rusland, og det, jeg bare kan udlede af det er, at den russiske mentalitet er ikke nødvendigvis sådan, at vi lige kan økonomisk puffe til dem, og så forvente, at så retter de ind. Altså, at hvis ikke man viser en vis grundlæggende respekt for russerne også, og prøver at forstå dem og diskutere med dem, så
skal man udvise en vis forståelse for, at de ligefrem truer os og skyder atomvåben efter danske skibe. Det er kort.
Jamen, vi skal overhovedet ikke udvise forståelse for den der slags. Der skal vi selvfølgelig skarpt afvise det. Men jeg siger bare, at den vej EU går nu, kan godt ske og gøre tingene værre.
Tak skal du have.